δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κοίτα, έρχονται γιορτές κι εγώ μπορώ να χορεύω, να αναπνέω, να χαρίζω. Κι ας μην έχω, λέω, δόξα το Θεό, που τη μοίρα μου εγώ πια την ορίζω. Κι αν δεν βγάλαμε ευρώ και τι μ' αυτό, με δραχμές πάλι τα κάλαντα θα λέμε. Όπως τότε τον παλιό καλό καιρό, σαν παιδιά και θα γελάμε και θα κλαίμε.
Χριστούγεννα αγκαλιά, σπίτι με φίλους. Χριστούγεννα και να είμαστε καλά. Η αγάπη δεν εκρέπεται σε δεσμίδες μας, σε φωτοβολίδες και φιλιά. Χριστούγεννα αγκαλιά, και όπου μας βγάλει δεν θέλει άλλο άγχος τελικά. Μας μάθανε να είμαστε μεγάλοι, μα μέσα μας σας μείνουμε παιδιά. Χριστούγεννα αγκαλιά, Χριστούγεννα αγκαλιά, Χριστούγεννα αγκαλιά, Χριστούγεννα αγκαλιά.
Κοίτα πόσοι δεν μπορούν να βγουν να παίξουν και μη σκέφτεσαι συνέχεια αρνητικά. Χειρότερα μπορούν όλοι να αντέξουν, αν σκεφτούν πως όλα θα είναι πια καλά. Ας ανάψουμε στο δέντρο τα φωτάκια, κράτησέ με από το χέρι κι όπου βγει.
Το δικό μας το πιο όμορφο αστέρι, πάντα μέσα μας θα λάμπει και θα ζει.
Χριστούγεννα αγκαλιά, σπίτι με φίλους. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα και να είμαστε καλά. Η αγάπη δεν εγκρίνεται σε δεσμίδες μας, σε φωτοβολίδες και φιλιά. Χριστούγεννα αγκαλιά, κι όπου μας βγάλει δεν θέλει άλλο άγχος τελικά. Μας μάθανε να είμαστε μεγάλοι, μα μέσα μας σας πίνουμε παιδιά. Χριστούγεννα αγκαλιά, Χριστούγεννα αγκαλιά,
καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Σαββάτου σε εσάς, όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλημέρα σας και να είμαστε. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και στη φροντίδα των ήχων είναι μαζί μας σήμερα η Σταματία Σούλτη. Παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική την επόμενη ώρα μέχρι τις 11. Μια σαββατιάτικη βόλτα θα πάμε στην Ελλάδα και τον κόσμο, με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνα τα γεγονότα δηλαδή, εκείνες τις τάσεις και τις επιλογές και τις δράσεις που μπορεί να μοιάζουν λίγο πιο μικρές, αλλά δεν είναι. Είναι βέβαια στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων, είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα, στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία. Και απασχολούν και επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Μείνετε μαζί μας λοιπόν. Να είμαστε λοιπόν Σάββατο πρωινό παρέα και μετά την... ήρθε το τραγούδι μας.
Κι όλα φαίνονται αλλιώς. Για μια μέρα όλα μια χαρά. Κι όλο σκέφτομαι γιατί να μην πιάνει η ευχή σε ένα κόσμο που δεν αγαπά. Αγκαλιάσέ με και πίστεψέ με. Αυτή η νύχτα είναι μια αφορμή. Αγκαλιάσέ με και πίστεψέ με. Σβήσε τα φώτα κι ας το παιδιά σε μια γη που διαρκώς πονά. Αγκαλιάσέ με και πίστεψέ με. Αυτή η νύχτα είναι μια αφορμή. Αγκαλιάσέ με και πίστεψέ με. Σβήσε τα φώτα κι ας το φως να μείνα.
Christmas, Merry Christmas.
Πόσο θέλω να είμαστε.
Σαββατιάτικο πρωινό παρέα και μετά την ηλιοφάνεια των τελευταίων ημερών περιμένουμε βροχές και καταιγίδα εξπρες. Πάρτε λοιπόν την ομπρέλα σας και βάλτε το αδιάβροχό σας να μην σας χαλάσουν οι βροχές. Τις βόλτες, τις πολιτιστικές και τις βόλτες για αγορές, όσοι πηγαίνουμε στα μαγαζιά, είναι ανοιχτά σε ωράριο εορταστικό. Να είμαστε λοιπόν Σάββατο 14 Δεκεμβρίου και αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα Χριστούγεννα. Στο Λονδίνο ένας Άγιος Βασίλης βούτυξε σε ενιδρίο και στα παιδιά αντί για δώρα μοίρασε πράσα. Στον Ισημερινό τα Χριστούγεννα τηρούν ωράριο, συγκεκριμένες ώρες φωταγωγούνται τα δέντρα λόγω έλλειψης της ενέργειας. Και στο Περού, οι δήμαρχοι αποφάσισαν να ντυθούν Άγιοι Βασίλειδες και να μοιράζουν δώρα στα παιδιά και δεν θέλω να παίρνετε και να ξεσηκώνετε ιδέες κι εσείς στην Αθήνα, γιατί εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας τα θέματα, πολλές οι προσκλήσεις για πάρτι, για την αλλαγή της χρονιάς, στο Σύνταγμα από το Δήμο Αθηναίων παραδοσιακά και με ωραίο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε, έχουμε όμως και άλλο κάλεσμα από την περιφέρεια, ακριβώς για την ίδια στιγμή, για την υποδοχή του νέου χρόνου στο πεδίο του Άρεως. Να μην ξέρουμε πού να πάμε. Κάτι σαν οικογενειακά τραπέζια που έκαναν επίτηδες καραμπόλα. Και σε κάθε περίπτωση, ένα είναι βέβαιο. Ή μήπως και όχι. Το 2025 θα έρθει τη σωστή ώρα, ελπίζουμε δηλαδή, και στις δύο εκδηλώσεις. Να είμαστε Σάββατο 14 Δεκεμβρίου και η Άγκυρα επιδιώκει να αναβαθμίσει το ρόλο της στη Συρία, προβάλλοντας την Τουρκία ως έναν από τους παράγοντες κλειδί στη χώρα μετά τις γενικότερες ανακατατάξεις που έχει φέρει η ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ. Και ενώ όλοι γνωρίζουμε ποιο ήταν το καθεστώς Άσαντ για το λαό της Συρίας, Δεν ξέρω πώς μπορούμε να πανηγυρίζουμε αδιακρίτως όταν τζιχαντιστές έρχονται ως απελευθερωτές. Σε μας εδώ συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ με φόντο τη Συρία και παγώνουν οι αποφάσεις ασύλου για τους Σύρους πρόσφυγες. Τώρα, πώς θα κινηθούμε εμείς σήμερα? Θα πάμε πρεμιέρα, σε όλα τα θεάματα δηλαδή και στα θέατρα που ξεκινούν για την εορταστική περίοδο για να διαλέξετε και να επιλέξετε. Θα πούμε ιστορίες της πόλης, θα εξετάσουμε δηλαδή την Αθήνα μέσα από τις πολυκατοικίες της και τις ιστορίες τους και θα ξεφυλίσουμε με έναν κοινωνικό γεωγράφο μία έκδοση για τις πολυκατοικίες πολύ φρέσκια, φρέσκια και ζεστή από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Και θα δούμε πώς μπορούμε να δούμε τα όρατα παιδιά γύρω μας, όχι μόνο αυτές τις μέρες που φαίνεται ότι το πνεύμα αλληλεγγύης ενισχύεται και της ανθρωπιάς ενισχύεται και του ενδιαφέροντος. Πώς μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε αυτά τα όρατα παιδιά κάθε μέρα και σε πολύ λίγο μαζί μας για αυτό το θέμα ο διευθυντής της InterSOS Ελλάς, ο Απόστολος Βέιζης, μετά το τραγούδι.
Σημαδεύει με στα μάτια ξυπνάμε πάλι ζωντανοί.
Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, ένα άλλο περιστατικό κακοποίησης εφήβου μέσα σε δομή, στη δομή της Μαλακάσας, ήρθε στη δημοσιότητα. Και αν τέτοια περιστατικά συνεχίζουν να συμβαίνουν και συμβαίνουν μέσα στις δομές, σκεφτόμαστε τι κινδύνους διατρέχουν τα παιδιά τα όρατα στη χώρα μας που ζουν, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ίδια τους τη ζωή, τις προσπάθειές τους για ένταξη, αλλά και για τις κοινωνίες οι οποίες υποδέχονται και στις οποίες αυτά τα παιδιά ζουν. Για να δούμε, λοιπόν, πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα όρατα παιδιά και αν μπορούμε να βοηθήσουμε έστω και ένα, γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον Απόστολο Βεΐζη, διευθυντή της Intersos Ελλάς. Απόστολε, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Πολύ καλή μέρα και σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα.
Παρουσιάσατε στην προχτές την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μία έρευνα συγκλονιστική. Θα ήθελα την ταυτότητά της και ένα πρώτο σχόλιο για να ανοίξουμε τη συζήτηση.
Βεβαίως, παρουσιάσαμε την έκθεση Αόρατα Ασυνόδευτα Ανήλικα, που ήταν μια αναφορά του προγράμματος προστασία για όλα τα ανήλικα, ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από τον Αύγουστο του 2022. Το υλοποιούμε υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Εθνικού Μηχανισμού Επίγουσας Ανταπόκρισης της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας. Είναι σημαντικό να το θέσω αυτό με ποιον τον υποπτιάνε υποπτία και με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο στην ουσία στην πραγματικότητα αφορά όλα τα παιδιά τα ασυνόδευτα, τα οποία είναι αόρατα ή ζουν σε επισφαλείς συνθήκες χωρίς ένα προστατευτικό δίκτυο.
Και για πόσα παιδιά μιλάμε, πόσες εκατοντάδες ή χιλιάδες παιδιά μιλάμε αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή τα παιδιά αυτά είναι χιλιάδες, και το λέω αυτό, είναι χιλιάδες, γιατί στην ουσία είναι παιδιά που καθημερινά, και αν δείτε τα στοιχεία τα σημερινά, ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αυξηθεί. Εμείς τουλάχιστον στα πλαίσια του προγράμματος από τον Αύγουστο έχουμε δει περίπου 1514 παιδιά, τα οποία στην πλειοψηφία είναι αγόρια, 98%. Ηλικίες κυρίως ανάμεσα στα 15 με 17 ετών. Mm-hmm. Ανάμεσά τους βεβαίως υπάρχουν και αρκετές ευάλωτες περιπτώσεις, περίπου ένα 6% είναι ευάλωτες περιπτώσεις, που πέρα της ευαλωτότητας το να είσαι άστεγος και ασυνόδευτος, υπάρχουν σοβαρά γιατρικά ζητήματα, ψυχικές ασθένειες, κίνδυνοι εκμετάλλευσης, εγκυμοσύνες κτλ. Οπότε είναι ένα δύσκολο και έχει αρκετά εμπόδια σαν έργο, κυρίως αφωνώντας τα παιδιά τα οποία είναι εκεί έξω στον δρόμο και έχουν ήδη περάσει πολλές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.
Ναι, αυτά τα παιδιά, έφηβοι άνδρες στην πλειοψηφία τους, όπως μας είπες, που έχουν δραπετεύσει απόστολοι από τις χώρες τους, έρχονται με κίνδυνο τη ζωή τους στην Ελλάδα, έχουν δει και έχουν ζήσει κινδύνους και εκμετάλλευση και από τους διακινητές. Μπορεί να σου ακούγεται αφελές το ερώτημα, αλλά γιατί δεν μένουν μέσα στις δομές υποδοχής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία με το αίτημά τους, το χρόνο που απαιτείται για να μπορέσουν πλαισιωμένοι πια να προχωρήσουν στη νέα του ζωή, αλλά το σκάνε από τις δομές?
Ωραία, θα μου επιτρέψεις, είναι πάρα πολύ ευλογό το ερώτημα, θα μου επιτρέψεις ότι και να παραμείνει κάποιος στην δομή και θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία, αυτό που λέμε διαδικασία διεθνούς προστασίας, για να πάρει τα νόμιμα έγγραφα κτλ. Δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημά του, και κυρίως όταν μιλάμε για παιδιά τα οποία θα σκάνε ή φεύγουν από τις δομές, ο λόγος που φεύγουν κυρίως είναι αυτό που τα παιδιά μας έχουν μιλήσει και έχουν μοιραστεί μαζί μας, αυτό το λεγόμενο περιοριστικό περιβάλλον που ζουν. Προτιμούν να ζουν καταρχάς με συγγενείς, με πρόσωπα από τις δικές τους κοινότητες, γιατί λόγω της νεαρής, παρότι είναι νέα παιδιά και μικρά παιδιά κτλ., ο στόχος αυτών των παιδιών είναι να εργαστούν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αισθάνονται μεγαλύτερη αυτονομία και ελευθερία στη ζωή τους όταν είναι εκτός δομής. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως αναφέρονται ότι όταν είναι στη δομή έχουν μεγαλύτερη προστασία όταν είναι εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους. Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων όπου πολλά από αυτά τα παιδιά, λόγω ότι έχουν δει αρκετές δυσκολίες στις δομές, έχουν δει καθυστερήσεις στη διαδικασία το να έχουν νόμιμα έγγραφα, έχουν δει διάφορες φοβίες κτλ., έχουν δει δυσκολίες όταν μπουν στο σύστημα της εκπαίδευσης και της ομάδωσης. Αυτοί είναι πολλοί λόγοι που πολλές φορές τα παιδιά αυτά έρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και έχουν μεγαλώσει σε και δύσκολες συνθήκες. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν έχουν έρθει από μια μέρα στην άλλη παίρνοντας το αεροπλάνο για να έρθουν στην Ελλάδα. Έχουν περάσει από διάφορες χώρες.
Αυτό, ναι.
Έχουν περάσει πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες. Οπότε εκεί είναι συνδυαστικός παράγοντας γιατί αυτά τα παιδιά δεν μένουν στις δομές.
Ναι. Γιατί δέχονται στη συνέχεια, ενώ έχουν φύγει, να μιλήσουν σε εσάς? Δηλαδή, τι υπηρεσίες προσφέρετε εσείς και πώς τους βοηθάτε και τους προσεγγίζετε και κερδίζετε έστω και λίγα από αυτά τα παιδιά να επιστρέψουν σε ασφαλές περιβάλλον. Αυτό που ρωτάω δεν είναι ότι δεν θα ήθελα να υπάρχουν οι οργανώσεις όπως η δική σας, αλλά σκέφτομαι γιατί να διοχετεύονται σε εσάς ή ευρωπαϊκά κονδύλια ή κρατικά για να κάνετε ένα έργο που θα έπρεπε ήδη να γίνεται στις δομές υποδοχής. Αν διοχετεύονται εκεί οι κονδύλια, αν γίνεται κακοδιαχείριση ή δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και η σύνδεση.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Θα συμφωνήσω μαζί σας και θα συμφωνήσω μαζί σου, Ιωάννα. Θέλω να τονίσω το εξής. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών δεν είναι αντικαταστήσει το κράτος. Το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε και μπορεί. Δεν θέλει. Δεν υπάρχει η βούληση συνολική. Έτσι, και δεν μιλάμε για μεμονωμένες ενέργειες οι οποίες μπορεί να είναι προς μια κατεύθυνση. Τώρα, γιατί αυτά τα παιδιά, ας πούμε, πιστεύονται εμάς. Γιατί πιστεύονται εμάς και το δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού κτλ. Όπως πιθανόν να γνωρίζεις, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι ακροατές έχουν παιδιά ή έχουν ένταση σε παιδιά, το παιδί θέλει να αποκτήσει το λεγόμενο ένα περιβάλλον που του προσφέρει μια μορφή ασφάλειας. Εμείς στα πλαίσια του προγράμματος έχουμε αναπτύξει ένα ρόλο του παραστάτη, που είναι επαγγελματίες, όπως μπορεί να είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι ή νομικοί, οι οποίοι είναι ένα σημείο αναφοράς για το κάθε παιδί, που αναλαμβάνει και την αξιολόγηση των αναγκών των παιδιών και παράλληλα δημιουργεί ένα εξωτικευμένο σχέδιο δράση για το καθένα. Γιατί το κάθε παιδί έχει ένα διαφορετικό περιβάλλον, δεν είναι one size fits all. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σημείο στο κέντρο της Αθήνας, ασφαλής χώρος, όπου τα παιδιά λαμβάνουν συμβουλευτική, νομική υποστήριξη, τροφή, ρουχισμό και παράλληλα αυτός ο χώρος λειτουργεί ως καταφύγιο για τα παιδιά που αναζητούν σταθερότητα. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε αναδείξει στα παιδιά ότι εμείς τους βοηθήσαμε με τη νομική μας υπηρεσία να καλύψει τις νομικές τους ανάγκες, να πάρει τα χαρτιά του. Έχουμε καλύψει περιστατικά να μπουν σε δομές φιλοξενίας. Έχουν καλύψει περιστατικά που είχαν ιατρικά ζητήματα σοβαρά. Περιστατικά τα οποία ήταν θύμα εμπορίας. Έχουμε καλύψει περιστατικά τα οποία είχαν θέματα σοβαρά υγείας. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, αυτό το δίκτυο το άτυπο των αόρατων παιδιών, επειδή επικοινωνούν μεταξύ τους, φέρνει αυτό το περιβάλλον που λέει σε αυτό το χώρο, με αυτού του ανθρώπου.
Είσαι ασφαλής, μπορείς.
Υπάρχει μια εμπιστοσύνη που υπάρχει.
Ναι. Με τα προγράμματα που ουσιαστικά προετοιμάζουν αυτά τα παιδιά, τα ασυνόδευτα, όταν βγούνε από τη δομή για την ένταξή τους στην κοινωνία και στην εργασία, μετά την ηλικίωση, ώστε να μπορούν να την κερδίζουν τη ζωή τους. Πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, είμαστε αρκετά μακριά από αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν αρκετές προτάσεις που εμείς έχουμε κάνει από τη δική μας την πλευρά και θα, εν συντομία, για να μην ξοδέψουμε και τον χρόνο, θα ήθελα να σας πω ότι αν εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε προτείνει, υπάρχει μια συνεργασία με την Επιτροπή, που είναι ενταλλαγμένη Επιτροπή. Mm-hmm. Έχουμε προτείνει τα ζητήματα της νομοποίησης που σχετίζεται με την άδεια παραμονής τους. Δηλαδή, στην ουσία, στην πραγματικότητα, ο νόμος σήμερα λέει ότι όταν ένα παιδί έχει
φοιτήσει
3 χρόνια σε δευτερομάθεια εκπαίδευση, μπορεί να πάρει 10 χρόνια άδεια παραμονής. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει, γιατί τα παιδιά τα περισσότερα είναι 15 με 16 και θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να του δίνεται, όπως δίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η δυνατότητα το να έχει μια άδεια παραμονής. Άρα να μην έχει την ανασφάλεια των εγγράφων.
Το τι θα συμβαίνει και πώς θα δουλέψει.
Η ένταξή τους, υπάρχει δυνατότητα νόμιμης εργασίας, γιατί στην ουσία στην πραγματικότητα επιτρέπεται στην Ελλάδα. Άρα αν με κάθε παιδί το πάρουμε κοντά μας και το θεωρήσουμε το δικό μας το παιδί και το προσαρμόσουμε τις ανάγκες αυτού του παιδιού και υποστηρίξουμε, θεωρητικά θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και θα σώσουμε έστω και αρκετές ζωές. Και δεν θα αφήσουμε αυτά τα παιδιά να χάνονται στους δρόμους και να χάνονται στους δρόμους των Βαλκανίων, στους δρόμους της Ευρώπης και παιδιά τα οποία κάποια άλλη τα εκμεταλλεύονται για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
Ναι. Όταν είναι τέτοια η κατάσταση, συνήθως, όχι βέβαια πάντοτε, αλλά συνήθως στα μέσα και σε εμάς φτάνουν οι περιπτώσεις παραβατικότητας και υποθέσεις εγκληματικών πράξεων που είναι μία πραγματικότητα ή έστω είναι μία πλευρά της πραγματικότητας. Εσείς και στην Ίντερσος και στο δίκτυο έχετε να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες με θετικό πρόσημο για να το νιώσουμε πώς όταν αλλάζουμε τη ζωή ενός παιδιού πραγματικά σώζεται.
Είναι πάρα πολλές οι ιστορίες. Μπορεί να σας πω την ιστορία ενός παιδιού ο οποίος ήθελε να πάει να σπουδάσει, ο οποίος μπήκε στο λύκειο και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του και παίρνει την παραμονή του. Παιδί το οποίο ήταν σοβαρά άρρωστος στο νοσοκομείο με φυματίωση, το οποίο απορρίπτηκε το αίτημα ασύλου και λόγω της υποστήριξης της δική μας αυτό το παιδί όχι μόνο πήρε αυτά τα λεγόμενα χαρτιά του, αλλά παράλληλα αυτή τη στιγμή εργάζεται και είναι κομμάτι της κοινωνίας. Η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού από τη Συρία, η οποία βρήκε τον αδερφό της και προσπαθήσαν και τους ενώσαν μαζί. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες θετικές ιστορίες και όταν βλέπεις τα παιδιά να επιστρέφουν πίσω και να λένε πόσο ευγνώμων είναι στην προσπάθεια των ανθρώπων, όχι στον οργάνωση και στους οργανισμούς, αλλά όταν βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκεί κάποιοι άνθρωποι που είναι αόρατοι, κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχολόγοι, οι γιατροί κτλ. Εγώ μια ομάδα, γιατί νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν μια ομαδική, ολιστική, συντονισμένη προσπάθεια. Και αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτή η προσπάθεια υπάρχει και εξοχή στην κοινωνία, δηλαδή αν τα υπουργεία συντονιστούν μεταξύ τους, κοινωνία συντονιστούν μεταξύ τους, νομίζω ότι αυτά τα παιδιά, τα δικά μας, τα υπόλοιπα παιδιά και όλα θα έχουν μια μειωμένη παραβατικότητα. Δεν μπορεί να μειωθεί η παραβατικότητα με κατασταλτικά μέτρα. Η παραβατικότητα μειώνεται σταδιακά με τη λεγόμενη ένταξη αυτών των παιδιών στην κοινωνία, με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά στην ουσία, στην πραγματικότητα, θα φέρει ωφέλη για τα παιδιά τα ίδια, για τη δική μας την κοινωνία, και νομίζω ότι δεν θα μιλάμε πια για τις συνόδευτα παιδιά και αόρατα παιδιά, θα μιλάμε γενικότερα για παιδιά τα οποία έχουν τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Αλλά πρέπει να ζήσουμε αυτά και να συνεχίσουμε
να προχωρήσουμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση σήμερα που μας ανοίγει τα μάτια στα αόρατα παιδιά τα οποία είναι δίπλα μας. Πολύ καλή συνέχεια στο έργο σας στην InterSOS Ελλάς.
Καλή συνέχεια.
Ήταν μαζί μας ο Απόστολος Βεΐζης, διευθυντής της InterSOS Ελλάς, για την έρευνα αυτή που έδωσαν στη δημοσιότητα για τα αόρατα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που είναι δίπλα μας και μπορούμε όλοι μας να αισθανθούμε και να τα δούμε.
Μικρά παιδιά που ψάχνουν την αγάπη, μα λείπει κάτι, πάντα λείπει κάτι. Μικρά παιδιά που τρέχουν, κυνηγούνται, ποτέ νικάνε, ποτέ νικιούνται. Μικρά παιδιά. Τα παιδιά που βγάζουνε τη γλώσσα, που κι ας φοβούνται κάνουν τα καβώσα. Ζητούν το φως μέχρι να κοιμηθούνε και παραμύθια για να κρατηθούνε. Μικρά παιδιά που δεν προσέχουν που όλο
γιορτινό δεύτερο πρόγραμμα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Μόνο γιατί γιατί μ' αγάπησες εσύ. Αξίζει να θυμάμαι, αξίζει να θυμάμαι, αξίζει να θυμάμαι ότι έζησα. Άλλοι καιροί, αλλιώτικα τραγούδια, βουίζουν οι γράμμες, τα νέα όμως ίδια, πάντοτε τα ίδια. Σιωπηλές μπαλάντες των πολυκατοικιών, μηνύματα ανορθογραφά στις φώτινες οθόνες, σιωπηλά μηνύματα. Yeah.
γίνονται όταν είναι για να γίνουν. Όλα γίνονται όταν θέλουν αυτά. Όλα γίνονται όταν είναι για να γίνουν. Όλα γίνονται όταν θέλουν αυτά. Όλα γίνονται όταν είναι για να γίνουν. Όλα γίνονται όταν θέλουν αυτά.
Και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Σαββατιάτικο πρωινό παρέα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς που μου στέλνετε φωτογραφίες, εσάς που μου στέλνετε φωτογραφίες με χιόνι από όλο τον κόσμο και από το αγαπημένο Λονδινάκι και τις φωτογραφίες από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ευχαριστούμε πολύ και για τις καλημέρες και για τα μηνύματα και κυρίως για τα σχόλια και τη θετική διάθεση. Λοιπόν, όπως είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής, πάμε σε αυτή τη διαδρομή που μας φέρνει απέναντι και μέσα και απ' έξω ένα τοπόσημο της Αθήνας. Όχι τα αρχαία τοπόσημα εκπληκτικής ομορφιάς, ένα άλλο, ένα γενικό τοπόσημο, σημαντικό συστατικό της σύγχρονης ιστορίας της πόλης, ένα τοπόσημο που προκαλεί πάντα συζητήσεις για το αν βοήθησε τα κοινωνικά στρώματα να ανεληχθούν ή αν έχει καταστρέψει την πόλη, τη ζωή και τους κατοίκους. Και αναφέρομαι στην πολυκατοικία. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε μπροστά σε αυτή τη θάλασσα από πολυκατοικίες με τον ομότιμο καθηγητή κοινωνικής γεωγραφίας, τον Θωμά Μαλούτα, και έχω μπροστά μου και θα ξεφυλίσουμε παρέα και τις ιστορίες και τα μυστικά τους. Έχουμε μια καταπληκτική έκδοση, κύριε Μαλούτα, από τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας μέρα και από μένα.
Λοιπόν, με τόσες εκατοντάδες πολυκατοικίες στην Αθήνα, πώς καταφέρατε και μείνατε μόνο στις 37 που μας εξηγείτε, μας περιγράφετε και μας σχολιάζετε σε αυτή την έκδοση, ποιοι μας ξεναγούν σε αυτές τις 37 ιστορίες και ποιοι μας προσκαλούν να μπούμε μέσα στα διαμερίσματα και να δούμε τι σημαίνει πολυκατοικία για τους ενίκους, τους κατοίκους, τους ιδιοκτήτες και αυτούς που έδιναν αντιπαροχή τα οικόπεδά τους, τα σπίτια τους.
Είναι αλήθεια ότι για να ερευνήσει κανείς ένα θέμα δεν μπορεί να πιάσει όλη την πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αρκετές χιλιάδες οι πολυκατοικίες της Αθήνας. Δεν θα έφταινε ούτε η ζωή μας, ούτε των εγγόνων να το κάνουν αυτό. Κάθε φορά που θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο πρέπει να πάρεις ένα δείγμα. Έστω και αν δεν είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό. Σε αυτή την περίπτωση πήραμε 132 πολυκατοικίες και προσπαθήσαμε να είναι σχετικώς αντιπροσωπευτικές. Δηλαδή δεν είναι όλες στο Κολωνάκι, δεν είναι όλες στην Κυψέλη, δεν είναι όλες στο Κολωνό. Είναι διάσπαρτες μέσα στο Δήμο της Αθήνας και σε όμορους δήμους, δηλαδή στην κεντρική περιοχή της πόλης, όπου συγκεντρώνονται περισσότερο αυτές οι πολυκατοικίες.
Είναι πολύ ωραίος ο χάρτης που έχετε, όπως αισθητικά είναι εξαιρετικής αισθητικής η έκδοση και το χαρτί και τα ανάγλυφα και τα γράμματα. 37 ιστορίες λοιπόν αθηναϊκών πολυκατοικιών και ποια ήταν η αρχική ιδέα στην καρδιά της έρευνας, ήταν η γέννηση της πολυκατοικίας και η εξέλιξη και σε συνδυασμό με αυτό που είπαμε, το τι προσφέρει και τι προσέφερε στους κατοίκους και στον κοινωνικό ιστό.
Η αρχική ιδέα που βασίζεται και σε έρευνες που έχω κάνει και εγώ και πολλοί άνθρωποι που έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, εδώ και πάνω από 20 χρόνια, το βασικό είναι ποιο ρόλο έχει παίξει αυτό το κτίσμα, αυτό το κτίριο στην δόμηση και στην αναπαραγωγή της κοινωνίας της πόλης. Και το σημαντικότερο είναι ότι η πολυκατοικία της Αθήνας, η ανώνυμη πολυκατοικία, όχι η πρωτοποριακή, η αναγνωρίσιμη, αυτή η πολυκατοικία των πολλών, έχει φέρει στο εσωτερικό της μια κοινωνική ανάμιξη. Mm-hmm. Δηλαδή φέρνει μαζί κοκκυριά που ανήκουν σε, που είναι ευκατάστατα ή και πολύ ευκατάστατα, και στο ίδιο κτίριο νοικοκυριά που είναι φτωχά, ευάλωτα. Βέβαια τα διαχωρίζει στο εσωτερικό της. Συνήθως τα ευκατάστατα μένουν πρώτα πάντα στην περιφέρεια και στα μεγάλα μερίσματα.
Και οι άλλοι προς τα κάτω.
Τα πιο φτωχά, ναι, προς τα κάτω, στα ημιυπόγεια, στα υπερυψωμένα ισόγεια, στα μικρά διαμερίσματα, ναι, που είναι και με τα λιγότερα πλεονεκτήματα. Αλλά υπάρχει αυτή η ανάμιξη στο χώρο. Και ένα ερώτημα είναι πόσο θετικό είναι το να βρίσκεσαι λίγο πολύ στον ίδιο χώρο. Και
είναι μια μικρή κοινωνία η πολυκατοικία, είναι αλήθεια, ναι, αυτό. Θα ήθελα να ξέρω αυτή την παλιά ιστορία για τις πολυκατοικίες στην Καλλιθέα, γιατί εκεί ζω σε αυτή την περιοχή, και να σας πω, ναι, ότι τώρα απέναντι από το σπίτι μου σηκώνεται μια πολυκατοικία τέρας με 8 ορόφους. Νομίζω ότι μας απειλεί αυτή η πολυκατοικία.
Αυτό είναι από τα όρια αυτού του βιβλίου που επικεντρώνεται στις ιστορίες ανθρώπων που ζουν ή έζησαν στις πολυκατοικίες. Αυτό που αναφέρεστε αφορά τους γενικούς οικοδομικούς κανονισμούς. Ενδεχομένως μια πολυκατοικία τόσο πολυόροφη να έχει με τα πριν που έδωσε ο νέος οικοδομικός κανονισμός
για τα πράσινα δώματα που τώρα τα σταμάτησε,
για τα πράσινα, ναι, κτίρια και τα λοιπά, που σου δίνει ένα ή δύο ορόφους παραπάνω και τα λοιπά,
ναι,
και που το μπλόκαρε τώρα ο Άριος, ναι, Πάγος ή το Συμβούλιο της Επικρατείας μάλλον, ναι, και που θα δούμε και τι θα γίνει στη συνέχεια. Αυτό είναι και ένα από τα βασικά προβλήματα για το μέλλον. Δηλαδή, πώς μπορείς από τη μια μεριά να θωρακίσεις και να ανακαινήσεις ένα στεγαστικό απόθεμα που αρχίζει να γεράζει, και πώς θα το κάνεις αυτό χωρίς να ευνοήσεις εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, και θα σπρώξεις τη γωνία εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα, ναι, να το κάνουν.
Με τα νέα δεδομένα τα κοινωνικά στην πόλη, γιατί η πολυκατοικία το έχουμε διάλλαξε το πρόσωπο της Αθήνας, τώρα το αλλάζει ξανά, ναι, με τα νέα κοινωνικά δεδομένα και με τα δεδομένα του real estate, ποιες είναι αυτές οι νέες προκλήσεις για τις πολυκατοικίες και τους κατοίκους τους?
Ένα από τα πρώτα είναι ακριβώς αυτό, ότι χρειάζεται ανακαίνιση αυτό το απόθεμα. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσει να γίνει αυτή η ανακαίνιση χωρίς να αφήσει κάποιους ανθρώπους πίσω, χωρίς να τους σπρώξει έξω από το σπίτι τους. Γιατί και πολλοί είναι και ενοικιαστές. Και όταν ανακαινιστεί ένα σπίτι, ενδεχομένως δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν το
νέο κόστος.
Ενίκιο.
Είσαστε μια μεγάλη ομάδα που κάνατε αυτή την έρευνα. Ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας και με αυτό να ολοκληρώσουμε μια ωραία, μια περίεργη, μια ιστορία πολυκατοικίας που είχατε όταν χτυπήσατε το κουδούνι, που σας έμεινε πάρα πολύ από όλες τις συνεντεύξεις που κάνατε και έχει βρει αυτό το χώρο μέσα στην έκδοση. Εγώ διάβασα μερικές που μου άρεσαν και για τους διαχειριστές και λίγο για την Καλλιθέα. Εσείς ποια ξεχωρίζετε από τις περιοχές, από τον Άγιο Παντελεήμονα μέχρι το Κολωνάκι?
Ναι. Θα σας έλεγα ότι κάθε μια έχει την ιδιαιτερότητά της. Αυτό που εμένα μου δημιούργησε έτσι μία... δεν μπορώ να βρω τώρα
τη λέξη ακριβώς, ναι.
Όχι περιέργεια, πολύ περισσότερο έτσι, μέχρι και θαυμασμό. Ναι. Ήταν μια 16χρονη Αυγανή που έδωσε συνέντευξη, ναι, σε μια συνεργάτρια μας και τρεις ώρες συνέντευξη χωρίς να μιλάει προφανώς ελληνικά, γιατί πρόσφυγας ήταν, ούτε αγγλικά. Και κάνανε τη συνέντευξη μέσω Google Translate.
Και συζητούσε για το χώρο που μένει.
Συζητούσε για το χώρο που μένει, για τις συνθήκες στις
διαβίωσης,
οποίες...
ναι. Μέσα από το κουδούνι τι είδαμε.
Και όταν βρήκα με την οικογένειά της, τέλος πάντων, αυτό το σπίτι, ο ιδιοκτήτης το είχε επιπλωμένο. Όταν εμφανίστηκαν μέσα, είχαν αφαιρεθεί τα έπιπλα. Και το Νίκη παρέμεινε στο ίδιο
στο επίπεδο. Ναι. Είναι πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες των αθηναϊκών πολυκατοικιών. Κύριε Μαλούτα, σας ευχαριστώ πολύ, και την ομάδα σας. Είναι ένα από αυτά τα βιβλία, από αυτές τις εκδόσεις και της έρευνας και του σχολιασμού και Coffee Table Book, που το διαβάζεις μπροστά, πίσω, το ανοίγεις, χτυπάς τα κουδούνια και πας αυτό το ταξίδι στην ιστορία της πολυκατοικίας της Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την κουβέντα.
Να είστε καλά.
Και καλές γιορτές. Καλό τάξιδε, οι 37 ιστορίες αθηναϊκών πολυκατοικιών. Με αυτά και με εκείνα λοιπόν, να είμαστε στο παραδέκα. Πάμε πρεμιέρα. Πάμε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και θέατρα και μπαλέτα για όλη την οικογένεια. Καραγκιόζης, Δον Κιχώτης, ο Σκρούτζ Απαραίτητος και πολλοί άλλοι αγαπημένοι ήρωες των Χριστουγέννων ανεβάζουν αυλαία για εορταστικές παραστάσεις και εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια. Εκδηλώσεις και θέατρα και θεάματα για όλους μας, για μικρά και μεγάλα παιδιά που θα φέρουν λίγη από τη μαγεία των ημερών στις καρδιές μας. Το Μέγαρο, η Λυρική, το Κέντρο Πολιτισμού, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το ΠΙΟΠ, δηλαδή το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, είναι έτοιμα να υποδεχτούν τις γιορτές. Ξέρετε από πού θα ξεκινήσω, Σταύρος Νιάρχος, γιατί είμαστε δίπλα και γιατί εμείς δηλαδή εκεί που μένω, όχι εδώ με την Αγία Παρασκευή, γιατί εκεί οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες στο Φάρο έχουν ξεκινήσει, όπως κάθε χρόνο αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων, χριστουγεννιάτικες ιστορίες και αφηγήσεις και παραμύθια ζωντανεύουν στο Φάρο και την επόμενη Κυριακή, πρεμιέρα για τη χριστουγεννιάτικη ιστορία, ο Σκρούτζ, ξέρετε, και τα πνεύματα των Χριστουγέννων σε διασκευή του Έκτορα Λυγίζου. Ίσως αυτή η ιστορία είναι η πιο αγαπημένη ιστορία στην ιστορία των Χριστουγέννων. Πάμε Μέγαρο Μουσικής, τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στην Αίγυπτο. Τι γίνεται, καλά τρελάθηκα με αυτό το σενάριο, γιατί φέτος ο Άγιος Βασίλης χρειάζεται ξεκούραση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα της πρωτοχρονιάς. Η σύζυγός του κάνει έκπληξη, του προσφέρει ένα ταξίδι σπα στην Αίγυπτο, πάει ο Άγιος Βασίλης στο σπα Κλεοπάτρα και εξαφανίζεται. Οπότε ο Καραγκιόζης και η παρέα του αναλαμβάνουν να είναι στην Αίγυπτο, να ταξιδέψουν και να λύσουν αυτό το μυστήριο. Καταλαβαίνετε τι μας φέρνει ο Ηλίας Καρελάς και οι συνεργάτες του. Άλλη μια φορά να σας πω, ο Ηλίας Καρελάς ερμηνεύει στην παράσταση 20 φωνές. Είναι κάτι καταπληκτικό. Πέρσι είχα πάει μαζί του στα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη στη Νέα Υόρκη και ετοιμάζομαι και για Αίγυπτο. Να σας πω ότι τον detective Χανάλ Χαλίλη, τον ενσαρκώνιο Ζερόμ Καλούτα, Κλεοπάτρα η Βαρβάρα Μπιζά, το μουσικό σχήμα Κογιαμάν και στη σκηνή στην Άρπα η Κωνσταντίνα Χρήστου στο Μέγαρο τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη. Για σας που αγαπάτε τα μπαλέτα, Βασίλισσα του Χιονιού, από τις απαραίτητες ιστορίες των Χριστουγέννων και μένουμε στο Μέγαρο. Το μπαλέτο της Εθνικής Όπερας της Οδυσσού φέρνει σε παγκόσμια πρεμιέρα τη Βασίλισσα του Χιονιού. Είναι νέα υπερπαραγωγή κλασικού χορού που είναι βασισμένη στο γνωστό και διάσημο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Η παράσταση αυτή από σήμερα ξεκινά μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου. Και όσοι είσαστε ρομαντικοί και ονειροπόλοι διεκδίκητες, στη λυρική σκηνή, το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ανοίγει τη σεζόν με τον κλασικό Δον Κιχώτη του Λούντβιχ Μίνκους. Είναι μεγαλειώδης η παραγωγή αυτή. Έχει ξεκινήσει ήδη στην αίθουσα της Λυρικής, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Δον Κιχώτης. Και ένα γλυκούλι και ωραίο, έτσι και ζεστό και για πιο μικρά παιδιά, στο ΠΙΟΠ, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς στην Αθήνα. Η Ανεμόμυλη είναι μια πολύ ωραία ομάδα θεάτρου, φέρνει τα Χριστούγεννα του Λύκου Ζαχαρία. Πρόκειται για θεατρική διασκευή, το γνωρίζουμε το παραμύθι για το Λύκο Ζαχαρία που δεν του αρέσουν καθόλου τα Χριστούγεννα. Είναι συνήθως μουτρωμένος. Δεν βρίσκει κανέναν παρέα να παίξει χιονοπόλεμο, όμως οι φίλοι του τον βοηθούν, όπως γίνεται με τους φίλους και στο κλίμα των ημερών. Και φυσικά στο τέλος μια υπέροχη έκπληξη για τον Λύκο Ζαχαρία και για όλους μας που θα μπορέσουμε, αν μπορέσουμε, να παρακολουθήσουμε αυτές τις εορταστικές παραστάσεις για όλη την οικογένεια. 5 λεπτά πριν τις 11. Και ξέρετε ακριβώς τι γίνεται τώρα. Η Σταματία και εγώ θα σας χαιρετήσουμε. Να έχετε ένα καλό Σάββατο. Δίνουμε ραντεβού μαζί σας αύριο το πρωί, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Θα πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Εσείς δεν μετακινήστε από το δεύτερο, το έχετε μαζί σας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Έχει φέρει μαζί του τα τραγούδια του. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε παρέα εκεί που λένε, στις ιστορίες που λένε τα τραγούδια τις επόμενες 2 ώρες. Και από εμάς, γεια σας.
Like the mile on them real, I want them leave.